Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Offiseren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det.» Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket, men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor der de gråter og skjærer tenner. Til offiseren sa Jesus, gå, det skal skje slik du trodde. Og tjenestegutten ble frisk i samme stund. Denne høsten så vil vi altså dele troshistorier. Og i dag har du hørt Tommy, fått et lite glimt inn i hans trosreise. Og den prekenteksten her er altså så innholdsrik. Det er så mye jeg gjerne skulle hatt sagt noe om, men den handler i hvert fall om tro og offiserens tro. Hva er det for noen slags tro som forbløffer Jesus? Og er det en sånn tro som vi bør ha også? For tro er jo sentralt i kristendom. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, så det brenner. Så bortsett fra ordet Jesus, så er da kanskje tro det viktigste ordet, eller tingen, eller følelsen, eller hva er tro egentlig? Det er det viktigste vi har, men hva er det? Har du en god definisjon på det? Hvis vi tok en liten spørreundersøkelse, hvis jeg kom ned til dere og spurte henne, hva er tro? Eller jeg bare peker på noen, kanskje. Kanskje vi skulle prøve det? Hvis jeg bare peker på, begynner å kjenne det i magen nå da? Altså, kom med en definisjon. Vi har jo egentlig en definisjon, ja, en grei beskrivelse i hvert fall, i Hebreerne 11. Troen er en pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Men hva betyr det da? Pant kan også oversettes sånn med virkeliggjøring, garanti, visshet. Og i 1930-oversettelsen, som Jens gjerne kaller grunnteksten, så står det «Men tro er full visshet om det som håpes, og overbevisning om ting som ikke ses». I 07-88 så står det «Tro er full visshet om det en håper, og overbevisning om ting som ikke ses». Altså nesten likt da. Altså, tro handler altså om både bevis og overbevisning og virkeliggjøring og visshet. Som Selma og Paracet. Er dere enige i det? Eller, unnskyld, jeg glemte. Skulle jeg si. Sånn. Handler om Selma og Paracet. Det er vel det det dreier seg om. Litt sånn tomme øyne her. Selma er altså sjøormen i Seljordvannet. Eller det er egentlig navnet på turistattraksjonen som Seljord håper sånn desperat skal trekke besøkstall til en bygd uten FFK eller bryggepromenade eller noen av lemmene som faller på flora. Det er bygd et sånn utsiktstårn over Seljordvannet, så jeg har stått der med kamera klart til å ta bildet. Riktig nok stod jeg bare et kvarter, men jeg merket at jeg var liksom veldig skuffet når jeg gikk ned at det faktisk ikke skjedde noe. Troen på Selma handler om bevis og liksom vurdering av fakta. Og jeg prøver ikke nå å sammenligne troen på Gud med troen på Selma. Det ser jo sånn ut, det ser jeg jo nå, så det var en sånn dårlig sammenligning. Men det er liksom prinsippet da, eller liksom tilnærmingen, at tro handler om intellektuell overbevisning. Og det synes jeg er viktig. Altså apologetikk, trosforsvar, skille fakta fra fiksjon, undersøke, holde fast på det som er sant, at det ikke er motsetning mellom tro og vitenskap, at kristendom bygger på historiske hendelser, at det er øyenvitne beskrivelser. Å ha en litt sånn urasjonell urealistisk overbevisning om Selmas eksistens er jo overtro og strengt tatt teit. Men kristen tro er ikke overtro. Den tåler kritisk tenkning, og jeg tenker at det er helt sånn avgjørende for å ha en sunn tro. For kristendom er ikke blind tro, det er å gå inn i det med åpne øyne. Det betyr altså å samle bevis, veie teorier, sjekke troverdige observasjoner, vitenskapelige beskrivelser, validere, undersøke, bekrefte. Men å bare tro med hodet, det er ikke kristen tro. Om det bare er meninger og kunnskap, så er ikke det nok. Om jeg sier at jeg har tro på Paracet, hva sier jeg da egentlig? Jeg sier ingenting om jeg tror Paracet eksisterer. Jeg sier at om jeg har vondt i huet, så tar jeg dette stoffet, og da vil den der paracetamol virke stoffet når det kommer inn i meg. Det vil gjøre noe i meg. Det har liksom kraft til å forandre hueverk til ikke-hueverk. Tro er også en relasjonell tilhørighet til Jesus, som tillater han å være i oss og virke gjennom oss. Det er en lengsel etter et sånt Paracet-perspektiv, som Paulus hadde. Han sier, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Altså et liv i relasjonell tilhørighet. Det kom en offiser til Jesus. Han var høvedsmann, altså militærgrad, omtrent som en kaptein, en centurion med 100 mann under seg. Det er det century betyr, 100. Altså han var en leder, han var en røff fyr egentlig, han var en soldat. Hva var det som var så spesielt med troen hans? Og er den et eksempel for oss? Altså var det det han hadde tro for? Er det sånn at hva du har tro for bestemmer hva du kan få? Er det en sammenheng mellom trosnivå og mengden bønnesvar, som at liksom hvor god fysisk form du har bestemmer tiden din på halvmaraton, eller antall sjokolader i kjøleskapet bestemmer hvor mange sjokolader du spiser den kvelden? Om du tror nok, det er mange som ser det sånn. Mange kristne også som ser det sånn. Har du tro for helbredelse? Det betyr gjerne, har du tro nok? Eller har din tro nok kvantitet eller rett kvalitet, så bønnesvaret viser størrelsen på troen din. Ditt åndelige nivå bestemmer hva du kan oppnå, og er det ikke det Jesus sier da i den teksten? Det skal skje slik du trodde. Altså, det du har tilstrekkelig tro for, det skal du få, fordi du tror nok, så fortjener du helbredelse. Er det sånn det fungerer? Nei. Kjøp gjerne bøker og hør foredrag og sjekk ulike trosbevegelser, om det er herlighetsteologi eller framgangsteologi, eller ulike sånn name it and claim it menigheter. Og jeg tenker spørsmålet er bra, undersøk er fint, vurder, tenk, bruk hodet. Svaret er fortsatt nei. Hva var det som egentlig var spesielt med offiserens tro? Så Lukas, han forteller i sitt evangelium, om den samme episoden, at denne offiseren var veldig godt likt. Han var en bra mann. Han elsket tjeneren, eller i praksis slaven sin. Altså det var vanlig å se på slaver som eiendom, omtrent som en esel eller en hest. Men den offiseren her er annerledes. Ordet brukt for tjener kan også oversettes barn, altså som viser at offiseren var glad i denne unge tjeneren sin. Og de religiøse lederne i Kapernaum, kommer til Jesus på hans vegne og sier, han er en god mann, sier de. Han er glad i folket vårt. Han bygde synagogen vår. Og dette her er synagogen i Kapernaum. Altså den på bildet her, den er fra 400-500-tallet, men alt tyder på at den er bygd oppå den opprinnelige, den som offiseren som vi leste om, altså bygde. Og jeg har vært der, sånn på ekte. Det var en opplevelse. Altså Kapernaum, Jesu hovedbase. Dette her var synagogen han underviste i, bygd av en romersk offiser. Og det jeg husker best, var at jeg febrilsk lette etter en do. Jeg har egentlig ikke visst hva en nervøs blære er for noe. Men etter at jeg ble skadet i kroppen, så bor det en sånn liten slitsom fyr i underlivet. Så, altså, hvor er nærmeste do? Spør han. Hele tiden. Hvor er nærmeste do? Altså, jeg må vite det. Jeg kan ikke være her hvis ikke det er do. Åh, nei. Nå er det på tide, sier han. Tror jeg. Altså, helt sikkert. Kom deg på do. Fort. Dette går jo ikke bra. Det renner over når som helst. Og når jeg endelig kommer meg på do, så sier den der irriterende, nervøse blæra, det her er jeg ikke så sikker på. Det kan ikke være trygt å tisse her. Altså, jeg kan ta ikke sjansen på bare slippe meg løs i det lille rommet her. Altså, hvis jeg først, jeg kan bare miste kontrollen da, så det er tryggere å knipe igjen og vente. Plutselig så skjønner jeg stod på frikirkens tisseprat er litt uærbødig, kanskje. Så synagogen i Kapernaum, bygd av offiseren, en mann som Lukas forteller at de religiøse lederne tenkte at fortjente helbredelse. Så de kommer til Jesus da, på hans vegne, og de ødelegger hele henvendelsen. Sånn religiøse folk som regel gjør. Han er god. Han fortjener at du gjør dette for han. Altså, de gode gjerningene kan tas ut i velsignelsesutbytte. Gud, du skylder det her. Det er hinduisme, eller buddhisme, eller islam, eller jødedom. Det er religiøsitet. Om du bare gjør nok. Men jeg tenker den innstillingen finnes hos oss kristne også. Gjør den ikke det? Den finnes hos meg i hvert fall. Hvorfor skjer det her med meg, Gud? Jeg fortjener ikke dette her. Jeg har vært snill. Jeg har vært god. Og så kommer det vonde og ødeleggende inn i livet mitt. Jeg trodde jeg var god nok til å slippe. At jeg hadde bygd nok goodwill i ditt rike til å bli behandlet litt bedre enn andre. Hva er det som gjør offiserens tro til et eksempel for oss? Det er ikke det åndelige trosnivået, det er ikke hans religiøse flinkhet, og beklager at jeg har brukt masse tid på hva det ikke er, men du vil møte folk som mener det motsatt om tro. Vi kommer også til å dele troshistorier denne høsten her. Og jeg tenker etter den opplevelsen så hadde denne offiseren litt av en troshistorie å fortelle. Og mange år senere så kan han sette seg ned med barnebarna. Vet dere hva? Han må jo ha litt sånn fortellestemme, kanskje. Vet dere hva, dere? Jeg møtte Jesus som på ekte i Kapernaum. Og tenker du da at hans neste setning er «Å, troen min var så sterk at på grunn av den så kunne Jesus helbrede tjeneren min?» Eller tror du, han fortalte barnebarna, jeg møtte Jesus, og jeg hadde gjort så mye bra at Jesus helbredet tjeneren min som en premie. Jeg ser jo heller at han liksom sitter seg ned og forteller, dere kjenner jo Thaddeus. Dere kjenner Thaddeus da han var liten. Så ble han veldig, veldig syk, og jeg spurte Jesus om hjelp. Og vet dere hva han sa? Han sa, jeg skal helbrede tjeneren din, sa han. Og akkurat da så kommer en voksen mann inn i rommet med et fruktfat som han setter ned ved bordet ved barna og bare himler med øya. Plager du ungene med denne historien enda en gang? Du blir jo aldri ferdig, det går jo bare om igjen og om igjen. Og den gamle bestefaren smiler mot mannen og sier, hei, Thaddeus. Der er du jo. Ja, jeg blir aldri lei av å fortelle hva Jesus har gjort for meg. Det spesielle med offiserens tro var ikke hva han hadde tro for. Var det hva han hadde tro på? Altså, Jesus snudde seg til disiplene og sa, jeg har ikke funnet sånn tro hos noen andre. Han her har skjønt det. Ikke dere. Det utrolig fornærmende, egentlig. Altså, disiplene må ha tenkt, altså, vi er sammen med deg hver dag, hele tiden, Jesus. Vi hører hva du sier, vi ser hva du gjør. Men så kommer altså den der romeren, han er bølla. Og så, du møtte han akkurat nå, og så er det han liksom som du skryter av. Altså, to ganger i det nye testamentet så leser vi at Jesus blir overrasket. Begge over tro. I Markus 6, da han ser folkets vantro, og her, når han møter offiseren og sier, wow, det er det Jesus egentlig sier. Wow, det må jeg si. Utbryter han altså entusiastisk til disiplene. Jeg har ikke funnet noen jeg som tror sånn som han. Og poenget var ikke offiserens imponerende tro, men det var hva han hadde skjønt. Gjennom liksom hodets intellektuelle overbevisning og latt synke inn i hjertet som relasjonell tilhørighet. Vi leser fra Matteus evangeliet, og hva er det egentlig Matteus er så ivrig etter å fortelle oss med dette greiene her? For evangeliet til Matteus er ikke noen Netflix-dokumentar med et sånn følgekamera som filmer Jesus i sanntid. Det er en biografi, det er en øyevitnebiografi av hundrevis av menneskemøter, helbedelser, offentlige taler og samtaler rundt bålet, så har Matteus valgt ut, han har strukturert, og hva er hensikten hans, hva er målet? Han vil vise at Jesus er Messias, han vil vise at Guds rike har kommet, at kongeriket er her. Og denne biografien hans den starter med «Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn, Abrahams sønn». Altså sønn av Abraham og hans løfte om velsignelse for alle folkeslag. Han er sønn av David, det er slekten hvor Kristus, altså den messianske kongen, skal komme fra. Og i løpet av de neste kapitlene hos Matteus, så konkluderer han med at Jesu fødsel, vismennenes hyllest, flukten til Egypt, oppvekst i Nazaret, flyttingen til Kapernaum, alt sammen er oppfyllelsen av gamle testamentlige profetier om Messias. Og så går han videre til kapittel 3, da døperen er forløperen for kongen som kommer, og under dåpen så sier Gud, dette er min sønn, det er altså Messias. Det er kongssønnen som har kommet, og Jesus starter sin offentlige virksomhet med å si «Vend om, for himmelriket er kommet nær». Så kommer kapittel 5-7, som er bergprekenen, den finnes bare hos Matteus, så presenterer Jesus læren sin om hvordan hans kongerike skal være. Og det er et opp-ned-rike. Himmelriket tilhører de fattige ånden, de ydmyke skal arve jorden, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. Så, fra kapittel 8, så går ned fra fjellet, ned til hverdagen, og viser i praksis sin kongemakt. For Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Så alt det som skjedde etter fjellet, da valgte Matteus 10 hendelser med helbredelser og undre. Og fra kapittel 8 så er det disse 10 som er den første han vil snakke om. Gud ville at Moses skulle ta med seg folk opp på fjellet for å fornye pakten sin, gi retningslinje for folket sitt. Og så Moses kom ned fra fjellet med 10 relasjonsbud, så kommer Jesus ned fra fjellet og viser 10 relasjonseksempler. Jeg vet ikke om Matteus tenkte sånn, men det hadde vært kult. Og hvilke 10 er han? Altså, hva er han prioriterer? Nummer 1, Jesus helbredet en spedalsk mann, en uren, adskilt fra sosial kontakt eller fysisk nærhet, og så tar Jesus på han. Det er jo helt, det er sjokkerende. Nummer 2, Jesus møter en romersk offiser, en hedning, en folkefiende, og så hjelper han og sier til og med at troen hans er helt sånn eksemplarisk. Nummer 3, Jesus helbreder Peters svigmor, som jeg tenker er veldig lurt. Peter var nok ikke helt populær. Han dro på guttetur med Jesus og gutta i i 3 år. Det kan være at svigermors helbredelse var liksom noe som kom med litt i grevens tid. Så Jesus altså helbreder de 3 første, en utstøtt, en romersk slave og en kvinne som var helt på bunnen av det patriarkalske jødiske samfunnet. Hun var uten rettigheter, uten anseelse. Dette her er Jesu messianske rike. Det er et opp-ned-rike. Her er det ikke jøder eller greker, her er det ikke slave eller fri, her er det ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Så dette er et veldig tydelig mål for Matteus, å vise at gjennom Jesus har Guds rike kommet og tilbys alle som vil undre seg, som vil undersøke, som vil prioritere en søken som utvikles til intellektuell overbevisning, og til dem som vil overgi seg, omvende seg, som er forutsetningen for en relasjonell tilhørighet. Og dette tilbys uavhengig av status, bakgrunn, tilhørighet, til og med til utstøtte, til kvinner og til hedninger. Jesu møte med en romersk offiser er en historie om tro. En slik tro har ikke jeg funnet noe hos noen i Israel, sa Jesus. Så hva var spesielt da med offiserens tro? Det var det han hadde tro på. Offiseren sa, bare gi ordren, så kommer det å bli fulgt. Altså jeg står selv under kommando, jeg forstår maktstruktur, og noen har ment at han med det som undergraver Jesu identitet som Guds sønn, at Jesus bare blir en mann som har fått et oppdrag av Gud. Men offiseren undergraver ikke treenigheten eller Jesu autoritet. Altså han stadfester Jesu autoritet. Og da må vi ta en tur til... henger dere med? Det er mye greier, men vi må ta liksom et blikk tilbake. I år 30, før Kristus, så tar Augustus Octavian, som er Cæsars adoptivsønn, han tar all makt i Romerriket, og innleder med det keisertiden. Senatet er klart den som guddommelig. Han blir kalt Cæsar, den guddommelige sønn. Og sønnen hans, Tiberius Julius Cæsar, tar over i år 14. Så altså denne offiseren i Kapernaum, han representerte Romerriket og keisermakten til Tiberius. Og ikke følge hans ordre, det var å motsi keiseren. Offiseren var en vanlig mann. Samtidig så var han Roma. Han var underlagt keiserens autoritet, men han var keiserens autoritet. Han var begge deler. Og Jesus sa, dere har ikke skjønt det. Han har skjønt det. Så Guds rike har kommet med Jesus, og Jesus har Guds autoritet. Han er mann, men Gud. Så dette handler ikke om hvilket nivå offiserens tro var på. Det er å gå glipp av poenget. Jesus sa, det skal skje slik du trodde. Så hva mente Jesus med det? Det krever en sånn dypt pløyende eksegese av den greske grunnskriften, egentlig, for da Jesus sa, det skal skje slik du trodde, så mente han å si, det skal skje slik du trodde. Altså det du trodde kom til å skje, det skal jeg gjøre. Der handler det ikke om at offiseren liksom beviser troen sin og får belønning. Det handler om at Jesus beviser sin autoritet og gir sin velsignelse. Det handler ikke om offiseren. Det handler om en demonstrasjon av at kongeriket har kommet. En tro på at vår Gud er så stor, så sterk og så mektig. Det finnes ingenting han ikke kan. Det er mange som oppfatter kristen tro som en nervøs blære. Sånn liksom, ikke gjør det. Nei, det her går ikke bra. Er det her riktig, ja? Er du sikker på det? Altså, det skal ikke være sånn vel. Nei, det der kan ikke jeg gjøre. Eller enda verre, kristne oppleves som nervøse blærer. At vi er arrogante besserwissere, i verste fall litt sånne her overfladiske regelryttere, som tyr til klisjeer og litt sånn nervøs unnvikelse når vi blir konfrontert med livets vanskelige spørsmål. Jesus ønsker ikke at vår tro skal være sånn. Se på offiseren, sier han. Jesus sier, min autoritet er botemiddel for nervøs blære. Kanskje ikke med akkurat de ordene der, men hans autoritet er et botemiddel til innvortes og utvortes bruk. Altså min interne, innvendige, urolige tro vil finne fred ved å ta inn Jesu autoritet, altså både via intellektuell overbevisning og relasjonell tilhørighet, og min eksterne, utadrettede samhandling med omverdenen vil bli mer lik Jesus. Og det trenger jeg. Altså, det trenger jeg virkelig. Så offiseren, han har skjønt det. Han har skjønt det med hodet. Han har liksom hodeskjønt det. Men han har også en tro som forbløffer Jesus. En parasett-tro. Han har latt oppfattelsen av Jesu autoritet synke fra hodet og ned i hjertet. Parasett. Parasett gjør noe i meg. Den endrer noe. Men hva har jeg gjort for Paracet? Jeg har jo ikke gjort noen ting. Jeg bare tok det. Så gjorde det noe for meg og i meg og gjennom meg. Den tok min som hodeverk og ga meg hvile. Altså Paracet-perspektivet, det er for å nåde er det frelst. Ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Så la oss da ta imot den gaven da. Guds rike er et opp-ned-rike. Hvor det ikke er makt, prestasjoner, men det er nåde og frelse som er sentralt. Min omvendelse, Guds nåde og den troen som han gir, den endrer meg. Den skaper en sånn relasjonell tilhørighet. Så offiseren, han bryter alle sosiale normer. Han bryter sin egen soldatkodeks. Han oppsøker en fattig, jødisk snekker og kaller han herre. Altså en titel som er forbeholdt keiseren. Og så ber han om hjelp. Det handler derfor ikke om hans trosprestasjon, det handler om Jesu posisjon. Så tro er ikke noe pyntegjenstand gitt oss av Gud. Det er en bruksgjenstand til hverdagsbruk som skal utfordres intellektuelt og som har tilgang på stadig fornyelse gjennom et personlig forhold. En relasjonell, åpen og ærlig tilknytning til Gud. Hvordan styrker du troen din? Hvor kan du få påfyll? Hvor kan du få intellektuelle Selma-innspill? Og tilgang til relasjonelle parasett-tilbud? Som er en setning som ikke vil gi noen som helst mening i noen som helst annet sammenheng. Men jeg håper det gjør det nå. Altså, hvor kan du få intellektuelle Selma-innspill og tilgang til relasjonelle parasett-tilbud? Det er helt avgjørende for din tro og din trosutvikling, din troshistorie, å finne et sånt sted. Og så håper jeg at ditt svar er frikirken. Jeg håper at du synes det er livsviktig å komme. Og så oppfordrer jeg deg til å dele din troshistorie med folk i menigheten, men også utenfor, som regel. Som regel så avviser ikke... kristne som kommer med liksom ferdigtygde fasitsvar og liksom pågående evangelisering blir gjerne avvist. Men de vil høre din troshistorie. For de lurer på, du som er relativt oppegående og ganske normal, hva gjør at du tror? Så fortell troshistorien din. Og fordi den er din, så er den avvepnende, og den er ekte, og den er sann, og den er uten grobunn for diskusjoner og sånn her skyttegravskrig. Og da kan du bli spurt, hva er det å tro egentlig? Og hva er kristen tro? Da kan du få til å snakke om Selma. Og Paracet, ja, ikke Selma da, men tilnærmingen, liksom prinsippet, Selma-prinsippet og Paracet perspektivet.